วลาเป็นสิ่งมีค่ารวมเกมที่ต้องจบภายในระยะเวลาจำกัดชีวิตคือเวลาที่ไม่หยุดนิ่งคำกล่าวของคนที่มองเห็นและรู้ว่าเราไม่สามารถหยุดวันเวลาที่ผ่านไปได้ทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันในการทำสิ่งต่างๆการอ้างว่าไม่มีเวลาหรือเวลาไม่พอทำสิ่งต่างๆคือคำกล่าวของคนที่จัดเวลาหรือลำดับความสำคัญในชีวิตไม่ได้ซึ่งเมื่อเราย้อนมาดูในวิดีโอเกมต่างๆก็มีอยู่หลายเกมที่มีเรื่องของเวลามาเป็นหัวใจหลักที่บีบให้เราต้องทำทุกอย่างในเวลาจำกัดซึ่งถ้าทำง่ายทันเกมจะจบลงทันทีหรืออาจจะต้องไปเริ่มใหม่ในจุดที่เพิ่งตายเราที่เป็นคนเล่นจึงต้องทำทุกอย่างเป็นขั้นตอนและลำดับความสำคัญต่างๆอย่างมีระเบียบเพื่อจบเกมหรือผ่านตรงนั้นไปให้ได้ซึ่งมันทั้งกดดันแต่ก็สนุกในเวลาเดียวกันจนทำให้มีเกมแนวนี้ออกมาอย่างมากมายเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเกมไหนบ้างที่มีเวลาเป็นตัวกำหนดถ้าทำไม่ทันหรือสำเร็จเกมจะจบลงทันทีเตรียมเวลาดูนาฬิกาให้พร้อมแล้วไปลุยด้วยกันเลยThe Legend of Zelda Majora's Mask เริ่มต้นเกมแรกที่ถ้าพูดถึงเกมที่เราจะมีเวลาจำกัดในการเล่นแบบที่เรียกว่าบีบคั้นจนแทบไม่มีเวลาไปทำอะไรนอกลู่นอกทางเลยเกม The Legend of Zelda Majora's Mask คือหนึ่งในเกมที่คนเล่นต่างคิดถึงเป็นอันดับต้นๆเพราะตัวเกมนี้จะเป็นภาคต่อของเกม The Legend of Zelda Ocarina of Time 2เดือนกับเรื่องราวของลิงที่ได้พบว่าหายนะใหม่กำลังมาเยือนโลกเมื่อจู่ๆพระจันทร์ก็จะมาพุ่งชนโลกในเวลา3วันในโลกของเกมหรือราวๆ54นาทีในชีวิตจริงที่เราต้องเล่นเกมนี้ให้จบแต่เกมก็ไม่ได้ใจร้ายกับเราเพราะเวลาแค่นี้ใครจะไปแก้ปริศนาและจบเกมได้เกมจึงมีระบบการย้อนเวลากลับไป3วันก่อนเกิดเหตุได้แต่การข้ามเวลานั้นก็มีเงื่อนไขเพราะถ้าเราไม่ได้ของหรือสิ่งที่เกมกำหนดในการแก้ไขปริศนาการย้อนเวลาก็จะไม่สำเร็จและจะตัดจบทันทีที่หมายถึงเราทำไม่สำเร็จดังนั้นสิ่งที่คนเล่นภาคนี้ต้องทำคือรีบแก้ปริศนาหาทางและรีบย้อนเวลากลับซึ่งเห็นรีบลนแบบนี้ตัวเกมก็รองรับความเร็วของคนเล่นที่มาพร้อมปริศนาการวางโครงเรื่องแผนที่ซึ่งเหมาะกับเนื้อหาที่เล่นใครสนใจก็ไปหาเล่นกันได้บน Nintendo 3DS บอกเลยว่ากดดันแต่สนุกจริงเกมนี้เซิร์นนิ้ว1มาต่อกันที่เกมแนว Open World 3D เกมแรกๆที่ให้อิสระกับเราที่จะเดินไปไหนทำอะไรก่อนหลังหรือจะไม่ทำภารกิจอะไรเลยก็ได้แบบในเกมยุคนี้กับเกมเซิร์นนิ้วภาคแรกเกมที่ให้อิสระกับผู้เล่นให้สามารถเดินสำรวจเมืองใหญ่3แห่งอย่างโยโกสุก้าฮ่องกงและกิลินซึ่งทุกอย่างในเกมจะอ้างอิงตามเวลาจริงมีกลางวันกลางคืนรวมถึงเวลาเดินรถโดยสารผู้คนที่ออกเดินตามถนนคนทำงานร้านค้าที่เปิดให้บริการไปจนถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนเรียกว่าสมจริงเกินยุคเพราะเกมนี้วางจำหน่ายในปี1999ซึ่งคนที่เล่นเกมนี้มาแล้วจะรู้เลยว่าเกมนี้สมจริงขนาดไหนตัวเกมจะเล่าถึงการเดินทางแก้แค้นของลู่ฮาซูกิเรียวฮาซูกิที่เขามีเวลา137วันในเกมกับการตามล่าฆาตกรที่ฆ่าพ่อของเขาซึ่งการกำหนดเวลาของทีมพัฒนาก็เพราะไม่ต้องการให้คนเล่นมัวแต่เพลินกับโลกที่อิสระนี้จนลืมภารกิจของเกมที่ถ้าใครคิดไม่ออกก็ให้คิดถึง Grand Theft Auto แต่ตัวเกมมีรายละเอียดสังคมและความสมจริงมากกว่าหลายเท่าใครสนใจตัวเกมก็มีการเอามาขายใหม่ทั้ง2ภาคไปหามาเล่นดูแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมแฟนเกมนี้ถึงเรียกร้องให้มีภาค3กันมินิทถ้าคุณมีเวลา60วินาทีในการเดินทางคุณจะทำอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมมินิทตัวเกมจะเริ่มต้นที่นายเป็ดข้อมูลบอกว่าสิ่งมีชีวิตคล้ายเป็ดที่บังเอิญไปเก็บดาบต้องสาบที่ลอยมาติดชายหาดแถวบ้านซึ่งเจ้าดาบนั้นคือดาบต้องสาบที่ผู้จับดาบจะตายภายใน60วินาทีเมื่อถือดาบแต่ไม่ต้องห่วงเพราะคุณจะคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งบนเตียงที่บ้านซ้ำไปซ้ำมาหน้าที่ของเราคือการไปหาโรงงานที่ผลิตดาบนี้เพื่อแก้คำสาบตัวเกมจะเริ่มนับเวลาตั้งแต่ที่เราได้ดาบเมื่อครบ60วินาทีเราจะตายทันทีโดยที่เกมจะไม่สนว่าเราโดนอะไรหรือไม่ซึ่งถ้าเราไม่ไปถึงจุดบันทึกสุดท้ายที่เกมกำหนดเราจะตายและไปเริ่มตรงจุดบันทึกล่าสุดทันทีสิ่งที่เราควรทำในเกมคือรีบเล่นรีบไปเพื่อให้ถึงจุดบันทึกเกมต่อไปให้ทัน60วินาทีตัวเกมมีรูปแบบการเล่นจะคล้ายเกมซีรีส์ The Legend of Zelda ภาคเก่าใครสนใจอยากลองเป็นผู้รอดชีวิต60วินาทีก็ไปหามาเล่นกันได้ตัวเกมมีวางจำหน่ายบนทุกเครื่องเกมในตลาดตอนนี้ไปจนถึงโทรศัพท์ทั้ง2ระบบใครมีเครื่องไหนก็ไปจัดกันได้ พิกมินอย่าให้ความน่ารักสดใสของตัวเกมและตัวละครจากเกมพิกมินหลอกคุณได้เพราะตัวเกมนี้เปรียบเหมือนลูกกวาดที่ใส่ยาถ่ายแบบอ่อนๆหลอกคนเล่นเพราะถ้าใครที่เคยเล่นเกมนี้มาแล้วจะทราบดีว่าเรื่องราวของเกมค่อนข้างมืดมนกับการรับบทเป็นกัปตันโอลิมากัปตันโอลิมาที่ยันตกบนดาวเคราะห์ที่ไม่รู้จักซึ่งมีชาวพื้นเมืองบนดาวนั้นที่เรียกว่าพิกมินที่ให้ความช่วยเหลือกัปตันในการทำภารกิจตามหาชิ้นส่วนยานที่หายไปบนดาวที่เราต้องสั่งพวกพิกมินกำจัดสิ่งกีดขวางตามทางไปจนถึงการต่อสู้กับศัตรูขนาดใหญ่ผ่านการสั่งการของกัปตันซึ่งก็คือเราที่เป็นผู้เล่นตัวเกมเน้นความน่ารักสดใสกับการสำรวจดาวปริศนานี้แต่ก็อย่าลืมไปว่าเรามีเวลาประมาณ30วันในการสำรวจหาชิ้นส่วนยานเพื่อหาทางหนีออกมาจากดาวนี้ก่อนอากาศที่มีจะหมดซึ่งสิ่งที่ทำให้เกมนี้เปรียบเหมือนลูกกวาดที่ใส่ยาถ่ายเพราะถ้าเราดูดีๆจะเห็นถึงการเสียดสีของผู้มีอารยธรรมที่สูงกว่ากฎขี่หลอกใช้ชาวพื้นเมืองที่ด้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดแถมตอนจบของเกมถ้าเราหาชิ้นส่วนยานไม่สำเร็จพวกพิกมินจะเอาศพเราฝังเพื่อเปลี่ยนเราให้เป็นชนเผ่าพิกมินเหมือนมันเรียกว่าโหดนิดๆจิกกัดหน่อยๆเลยทีเดียวใครอยากลองไปสำรวจดาวปริศนากับมนุษย์ต่างดาวน่ารักๆก็ไปเล่นกันได้บน Nintendo Switch และบนโทรศัพท์มือถือทั้ง2ระบบ Dead Rising คนดีต่อให้อยู่ในที่แย่เต็มไปด้วยคนไม่ดีขนาดไหนเขาก็คือคนดีทำแต่สิ่งดีๆส่วนคนไม่ดีต่อให้อยู่ในสถานที่ดีๆมีแต่คนดีๆเขาก็ยังทำสิ่งแย่แย่ได้เสมอนั่นคือคำจำกัดความของเกมล่าล้างซอมบี้ในเกมซีรีส์ Dead Rising ซึ่งภาคที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คือภาคแรกที่เราจะได้รับบทเป็นนักข่าวอิสระแฟรงค์เวสที่บังเอิญนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเจอเมืองที่ถูกฝูงซอมบี้ฆ่าผู้คนก่อนที่แฟรงค์จะเป็นว่าในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในเมืองมีคนไปแอบอยู่เขาจึงบอกกับเพื่อนว่าจะขอลงไปทำข่าวและให้เพื่อนมารับเขาในอีก3วันนั่นคือตัวกำหนดเนื้อหาของเกมที่เรามีเวลา3วันเพื่อทำภารกิจต่างๆที่เริ่มต้นจากแค่การจะทำข่าวก่อนจะบานปลายเป็นการช่วยผู้รอดชีวิตในห้างตามจุดต่างๆไปจนถึงการหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและทางแก้ไขซึ่งมันมีคนที่รู้เรื่องนี้อยู่ในห้างตัวเกมแม้จะบังคับเราว่ามีเวลา3วันแต่เอาจริงๆนั่นก็แค่การจำกัดเวลาเพื่อทำภารกิจเท่านั้นต่างกับภาค2ที่เวลาจะเป็นตัวกำหนดในการหายามาฉีดให้ลูกสาวตามที่กำหนดทั้งหมดเวลาลูกสาวจะเป็นซอมบี้และเกมจะจบลงทันทีส่วนในภาค3นั้นจะเป็นการเอาชีวิตรอดจากเมืองก่อนเวลา3วันไม่อย่างนั้นรัฐบาลจะยิงถล่มเมืองที่มีซอมบี้ส่วนภาคที่4กลับทิ้งทุกอย่างที่เคยมีทิ้งไปหมดแถมไม่สนุกใครอยากเล่นแนะนำภาค1ถึง3บอกเลยว่าสนุกยากสมใจสายเกมซอมบี้แน่นอนPersona 4มีคนกล่าวเอาไว้ว่าชีวิตในวัยเรียนนั้นสนุกและมีคุณค่าที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็เกิดขึ้นกับเกม Persona 4เกมแนว JRPG ที่ยืนหน้ากระดานผลัดกันโจมตีที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตวัยเรียนวัยรุ่นวัยรักกับการไขปริศนาคดีฆาตกรรมรายการทีวีหลังเที่ยงคืนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ถ้าใครไปปรากฏในรายการทีวีหลังเที่ยงคืนในวันที่ฝนตกคนนั้นจะตายผ่านเรื่องราวของยูนารุกามิเด็กหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาเรียนที่หมู่บ้านนี้เพราะพ่อแม่ของเขาทำงานในต่างประเทศตัวเกมจะให้เรามีเวลา1ปีในการแก้ไขปริศนาคดีฆาตกรรมนี้กับเพื่อนๆโดยการกระโดดข้ามมิติไปในโลกทีวีจนกลายเป็นการปกป้องโลกของเหล่าเด็กวัยรุ่นผู้มีพลังที่เรียกว่าเพอร์โซนาตัวเกมจะมีระบบจีบสาวแบบเกมยุคเก่าที่เราสามารถเลือกสารความสัมพันธ์กับตัวละครต่างๆได้อย่างอิสระซึ่งค่าความสัมพันธ์นี้ก็จะส่งผลถึงค่าพลังและสิ่งต่างๆในเกมซึ่งการที่เรามีเวลา1ปีนั่นก็หมายถึงทุกวันที่เราทำจะผ่านไปอย่างรวดเร็วดังนั้นถ้าจะทุกอย่างให้ครบอย่างการสารสัมพันธ์เก็บกิจกรรมต่างๆจึงต้องคิดให้ดีหรือจะเล่นเอาสนุกเกมนี้ก็จัดเป็นเกม RPG น้ำดีที่เล่นง่ายไม่ซับซ้อนแต่สนุกได้อย่างไม่น่าเชื่อแล้วคุณจะรู้ว่าปี1นั้นผ่านไปเร็วขนาดไหนเอาเธอไวจงช่วยระบบสุริยะนี้เอาไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะดับศูนย์นั่นคือคำจำกัดความของเกม Helterwise ที่ราจะได้รับบทเป็นนักบินอวกาศไร้ชื่อที่กำลังสำรวจระบบสุริยะที่ติดอยู่ในช่วงเวลา22นาทีก่อนที่จะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่าซุปเปอร์โนวาซึ่งสิ่งที่เราต้องทำคือใช้เวลา22นาทีที่วนลูปไปมานี้หาทางแก้ไขไม่ให้เกิดการระเบิดในครั้งนี้ตัวเกมจะให้อิสระในการเดินทางกับเราเพื่อไปยังดวงดาวต่างๆและมีการ การพบปะกับมนุษย์ต่างดาวหรือหนทางที่สามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้ในเวลา22นาทีเมื่อครบเวลาเราก็จะตายแล้วต้องมาเริ่มทุกอย่างใหม่ตัวเกมแม้จะดูเร่งรีบแต่เวลา22นาทีก็มากพอที่จะให้เราทำอะไรได้มากมายแบบที่ไม่ต้องเร่งร้อนอย่างที่คิดเกมได้รับรางวัลมากมายเป็นการยืนยันความสนุกใครอยากเล่นตัวเกมก็มีจำหน่ายทุกเครื่องในตลาดยกเว้นเพียง PlayStation 5เท่านั้นไปหามาเล่นดูแล้วคุณจะรู้ว่าทุกวินาทีนั้นมีค่าขนาดไหน12มินิตปิดท้ายกับเกมเกิดตายวนเวียนภายใน12นาทีกับเกม12มินิตเกมใหม่ล่าสุดที่วางจำหน่ายไปเมื่อปีที่แล้วกับเรื่องราวของคุณสามีที่เข้ามาในห้องของตัวเองแล้วถูกชายปริศนาที่เป็นนักฆ่ามาทำร้ายตนและภรรยาก่อนที่เวลาจะถูกเริ่มต้นใหม่เมื่อครบ12นาทีวนเวียนแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆโดยเราที่เป็นสามีนั้นจะจำทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้งตัวเกมจะเป็นแนวแก้ปริศนาซึ่งทุกครั้งเราจะมีเวลาเพียง12นาทีในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือหาทางป้องกันชายปริศนาที่มาฆ่าเราซึ่งเห็นแบบนี้ตัวเกมค่อนข้างสนุกและน่าสนใจเพราะเกมให้อิสระแบบที่ว่าถ้าเป็นเราจะทำอย่างไรเพื่อหาทางแก้ไขเรื่องนี้จนครบ12นาทีซึ่งถ้าวิธีนี้ไม่ได้ผลเราก็หาทางแก้ไขแบบใหม่ไม่ก็หาเบาะแสที่มีในห้องของเราที่ค่อยๆค้นหาไปเรื่อยๆก็จะพบร่องรอยต่างๆจนเราสามารถรู้ได้เองว่าต้องทำอย่างไรซึ่งบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเกมนี้ดีมากๆเล่นจบแล้วคุณจะรู้ว่า12นาทีในเกมนั้นก็มากพอที่เราจะใช้ชีวิตกับคนคนหนึ่งได้อย่างคุ้มค่าตัวเกมวางจำหน่ายบนเครื่องเกมหลักทั้งหมดยกเว้นบนโทรศัพท์มือถือเท่านั้นใครชอบแนวแก้ปริศนาไม่ควรพลาดเป็นอย่างไรกันบ้างกับเกมที่เกี่ยวกับเวลาที่เราต้องเล่นเกมในเวลาที่กำหนดใครที่ชอบเกมแนวกดดันท้าทายความสามารถตัวเองไม่น่าพลาดเกมเหล่านี้แต่ถ้าใครไม่ชอบเกมแนวจำกัดเวลาแบบนี้ก็ลองเปิดใจเล่นดูแล้วคุณจะรู้ว่าการทำอะไรอย่างเร่งรีบเป็นระบบเพื่อให้ทันเวลาก็ไม่ได้แย่ไปเสียหมดเพราะการเฉื่อยชาไม่เร่งรีบหรือไม่คิดจะทำอะไรให้มันดีขึ้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการไม่ทำจนทิ้งปัญหาให้เยอะขึ้นซึ่งในชีวิตจริงมันต่างกับในเกมเพราะเราไม่สามารถเริ่มใหม่ได้อีกครั้งแต่พลาดแล้วพลาดเลยตายแล้วไม่มีทางเอากลับมาดังนั้นจะทำอะไรทำได้ก็ทำเสียตั้งแต่ตอนนี้เหมือนที่เหล่าตัวละครในเกมนี้เป็นขอให้สนุกกับการใช้เวลาที่มีอยู่ซีเอาโซอินบทความวงการเกมออน08เศษ12ส่วน 22,110 เกมที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงเดอะเกมอวอร์ด2021มากที่สุดในทุกสาขาพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซาวด์แทร็กและวิดีโอเกมกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังบทเพลงที่ยอดเยี่ยมโชจิเมกุโร่คาดหวังบวกมโน5สิ่งที่เราน่าจะได้เห็นจากโปรเจกต์ครบรอบ25ปีเกม RPG ในดวงใจ Persona เมื่อความตายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในโลกของวิดีโอเกมมาก่อนการรวมวิดีโอเกมที่สะท้อนภาพที่เกิดขึ้นในสังคม